habeen wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhowaada idaacadda caawa ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imanaysa magaalada washington.
waa habeen sabti ah 23-ka bisha febraayo sanadka 2019. saacadda afrikada bari waa 7 fiidnimo. waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaaggaaban ee 17-19 mitirban iyo boggana v o a somali com iyo fmyada magaalooyinka qaar ee geeska afrika. idaacadda caawa waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah cabdulqaadir maxamed samakaab iyo maxamed cabdixasan sandheere.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna caawana waxaa ka mid a waraysi aanu la yeelanay wasiirka arrimaha dibadda ee somalilan.
waa mid aanu ayadsan nahay oo nijeedku layska soo dhaweeyo dadkiisa oo ganacsiga iyo nolosha iyo nabadgelyada iyo dhinac walba laysku soo dhaweeyo waa arrinaanu waafaqsannahay. sidaana waa u sheegnay taa ku saabsan soomaaliya iyo somalilan sheekhuusaan uu soo hadal qaaday.
waxaa kaloo dhegaysan doontaan madaxweynaha galmudug axmed ducaale geele xaaf oo sheegay in wadahadalladii uu kula jiray dowladda federaalka ah ay burbureen.
madaxweynaha go-aankan kusoo wada gaabinayo garowe waxba kama fulin, midaan fahad ku wada hadalay nairobi waxba kama fulin. ilaa hadda dowlad goboleed hadda ridnama baryayno insha allah inaan isku tashanno oo isku filaano oo aan gobolkayga dhisanno ayaa loo baahanya.
waxaad sidoo kale maqli doontaan barnaamijyadii caweyska washington iyo martida microfoonka iyo weliba qodobo kale. marka horese warkii caalamka.
dadka reer nigeria ayaa codadkooda maanta oo sabti ah ka dhiibanaya doorashada madaxtinimada iyo midda baarlamaanka ee dalkaasi kadib markii hal usbuuc dib loo dhigay doorashada. in ka badan 72 milyan oo nigeriyaan ah ayaa la filayaa inay codadkooda ka dhiibtaan isku day labaad ee doorasho, sida ay khamiistii sheegeen guddiga doorashada madaxweynaha ee dalka nigeria. madaxweynaha haatan maxamedu buhaari iyo ninka la tartamaya ee atiko abubakar oo ganacsada ah ayaa sidoo kale codadkooda dhiibtay. falanqeeyaasha ayaa ku warramaya inay adag tahay in la saadaaliyo cidda ku guulaysanaysa, sababtoo ah waxaa adag in la ogaado cidda uu codeeyuhu codkiisa siinayo si looga soo kabto hoos u dhaca dhaqaale ee dalkaasi ku habsaday sanadkii 2016. buhaari oo hore waddankaasi kusoo maamulay nidaam militari misena kal hore loo doortay madaxweynenimada dalkaasi ayaa raadinaya in xilligiisii labaad la doorto. waxaa kale oo raadinaya in isagana la doorto atiku abubakar oo horey madaxweyne ku-xigeen usoo noqday, sheegayna inuu ballaarin doono waaxyada adeegyada dadweynaha ee dowladda.
intaynaan dhegeystayaal wararka caalamka dib ugu noqon, war hadda naga soo gaaray magaalada muqdisho ayaa sheegaya in magaaladaasi kooxo hubaysani ay goor dhoweyd ku dileen xildhibaan cismaan cali boqore oo ka tirsan golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka ee soomaaliya. warkaasna marka ugu horreysay una soo gaaro ayaanu idiin soo gudbinaynaa. waayahay waa la ii baaqayaa. waxaa khadka telefoonka ee magaalada muqdisho hadda si toosa ugu jira wariyaha v o a ee magaaladaasi cabdulqaadir maxamed cabdulle.
waa mahadsan tahay allahu naxariisto. goor dhoweyd waxaa muqdisho lagu dilay xildhibaan cismaan cilmi boqore oo ka mid ah xildhibaanada golaha shacabka. xildhibaan boqore wuxuu ahaa xildhibaanka ugu da-da weyn baarlamaanka golaha shacabka ee hadda jira. waxa uu xildhibaan cismaan cilmi boqore muddo dheer kasoo mid ahaa baarlamaanadii kumeelgaarka ee dalka soo maray, laga soo bilaabo baarlamaankii arta 2000 ilaa iyo hadda wuxuu ahaa xildhibaan ka tirsan golaha shacabka. waxa uuna soo qabtay xilka guddoomiye ku-xigeenka labaad ee golaha shacabka mid ka mida waqtiyadii baarlamaanadii kumeelgaarka, gaar ahaan baarlamaankii 2004 ee guddoomiyaha golaha shacabka uu ka ahaa Sharif Xasan Sheikh Aadan. waxa lagu xusuustay Libaan Usmaan Cilmi Boqor Allah uu naxariistay in uu door wanaagsan oo dhaxdhaxadin uu ka soo qaatay khilaaf xilligaasi u dhaxeeyay baarlamaanka oo fadhiisima ka kala sameystay magaalooyinka Jowhar iyo Baydhabo. Sidoo kale Boqor wuxuu ahaa marka laga hadlayo obaytinimadiisa gudaha golaha shacabka mid isku soo dhaweeya markay timaado kalaas duwanaanshaha iyo khilaafada la xiriira ee soo kala dhexgala baarlamaanka. Hay-adaha amnigu waxay u xaqiijiyeen VOA koox hubaysan ay dileen lagula dilay degmada Kaaraan uu deganaa. Warar kala duwan ayaa ka soo baxaya qaabka uu dilka u dhacay, waxaana dad ilaha amniga ku dhow dhow ay ii sheegeen in guri dhisme ka socday oo xildhibaanku dhisanayay loogu galay, halkaasna koox hubaysan ay ku dileen kadibna goobta ay ka baxsadeen. Waxaa socda gurmad la doonayo ogaanshaha iyo qaabka uu dilku u dhacay, laakiin weli wax tafaasiila lagama hayo. Dad yaqaanay xildhibaan Boqor oo aan la hadlay oo xildhibaanay saraakiil hore waxay ii sheegeen in sidoo kale uu ahaa sargaal ka tirsan ciidanka xoogga dalka. Dagaaladii dalka ka dhacay 1947-kiina qayb weyn uu ku lahaa marka loo eego darajadiisa ciidanle uu gaaray ilaa gaashaanle, siday xaqiijiyeen ila kala duwan oo la hadlay goor dhaweed. Marka allah uu naxariisto Usmaan Cilmi Boqorre wuxuu ahaa xildhibaan kugu daada weyn ee golaha koox hubaysan, ayaana ku dishay makhnimadii caawa ee magaalada Muqdisho, gaar ahaan degmada Kaaraan Sandheere.
aad buu matan yahay Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle oon la socodsiinayay geeri allah uu naxariistay ku timid xildhibaan Usmaan Cali Boqorre kadib markii kooxo hubaysan ay ku dileen gurigiisa oo ku yaala degmada Kaaraan ee magaalada Muqdisho. wararkii caalamkana intaas ayaan dhahday Cabdiqaadir haye war kale.
madaxweyne Albashiir ayaa wajahaya mucaaradnimadii ugu weyneed 30 sano ee uu xafiiska hayay, ayaa khudbad uu ka sii daayay TV-ga dalka Suudaan ku kala diray guddoomiyaasha gobollada iyo xukuumaddiisa. madaxweyne Albashiir ayaa sheegay in dowladda cusub ay keeni doonto nidaam dhaqaale oo wanaagsan, waxaana uu tilmaamay inuu soo xuli doono koox hawshaasi qabata oo u qalanta. waxa uu mucaaradka ugu yeeray inay wadahadal u diyaar garoobaan, kaas oo lagu xalinayo khilaafaadka hadda waddanka ka dhex aloolsan. madaxweyne Albashiir ayaa dikraatada uu soo saaray waxa uu ku magacaabay xubno maamulada si ku meel gaar ah u sii wada, isagoo wasiirada qaarna xilalkooda u daayay, sida wasaaradaha gaashaandhigga, arrimaha dibadda iyo cadaaladda.
halkaad warkaasi kala socotaana waa VOA Washington. toddobaadkan horaantiisii madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi iyo ra-iisul wasaaraha Itoobiya Abiy Axmed ayaa magaalada Addis Ababa uga wada hadlay isbedelada gobolka Geeska Afrika iyo wadahadalada dowladda federaalka Soomaaliya iyo Somaliland. wadahadaladaasi ayaa waxaa bogaadiyey dowladda federaalk ee Soomaaliya oo sheegtay in Muuse Biixi uu ogolaaday inuu si dhow ula shaqeeyo dowladda federaalk ee Soomaaliya. haddaba si aan wax uga ogaano wixii labada mas-uul ka wada hadleen ayaa wariyeena Maxamed Colaad Xasan uu khadka telefoonka kula xiriiray wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliland Yaasiin Xaaji Maxamuud.
wadahadalada saarag buu ahaa maxaato iyo casuumad madaxweynaha ra-iisul wasaaraha Itoobiya ayaa casuumad rasmi ah usoo fidiyey iyo martiqaad usoo fidiyey madaxweynaha dowladda Soomaaliland iyo waftigii uu watay wasiirada iyo madaxa kalaba ahaa. waa la wada hadlay waxyaala badan oo danaha labada dal iyo maxaato xidhiidhadii awalba ka dhexayn jiray iyo arrimo kale oo balanba waa laga wada hadlay oo si wanaagsan baa lasugu wada afkartay dhammaantood.
arrimaha kale laga wada hadlay eed idinkuna shaaciseen markii dambe waxaa ka mid ahaa wadahadaladii u dhexeeyey Soomaaliya iyo Somaliland. wadahadaladii u dhexeeyey maaragtay marka maxaa laga yiri kuwa
anigu waxaan saacadaha garamaayo arintaa ku saabsan, laakiin dee kulliba wadahadalada Soomaaliland iyo Soomaaliya inay wadahadlaan oo arrimaha isku maadaafsan iyo khilaafaadka jira iyo afkaarta siyaasadeed ee ay kala wataan laga wada hadlo waa arrimo mar walba dhaca, maaha arrimo maanta bilaabmay, mar walba soo hadal qaadaa. hadday aad dalalka hoolka tahay ama maxaato Geeska Afrika tahay iyo haddii kuwa waaweyne caalamka hadii goobta way la soo qaadaa labada kulli way la soo qaadaa Somaliland, dee waana ahayd qodoba la soo qaadan waa kamid ahay.
laakiin warar kalaa sheegaya in ra-iisul wasaaraha Ethiopia Abiy Axmed isbeddel kan ka socda gobolka geeska Afrika dirtii inuu doonayo in madaxweyne Farmaajo iyo madaxweyne Bihi uu meel wada fariisiyo wada hadlaan arintaa ma jirtaa
president saaruhu asmo isbeddel uu wado oo geeska uu ka wado waa mid wada og yahay annaguna waa mid aanu ay jirnaa oo geeska la iska soo dhaweeyo dadkiisa oo ganacsiga iyo nolosha iyo nabad geliyada iyo dhinac walba la isku soo dhaweeyo waa arrinahaagu waafaqsanahay sidaana waa u sheegay waxaase jirtaa taa ku saabsan Soomaaliya iyo Somaliland sultan uu soo hadal qaaday annaguna waxaa lagu sheegnay inaan mar walba Soomaaliland haddaan nahay aanu nabad iyo wadahadal iyo khilaafaadka Soomaaliya la dhex yaalla inaan ka wada hadalo ruba inaanu diyaar u ahayn horena u sheegnay iminkana ay jiraan maxaato dadaallo caalami oo socdo arrintaa ku saabsan wax lagaga qabto halkaasaanu ku ekaynay anagu warkaa
muddo ay soo socdeen wada hadalladan oo Turkiga hore lagu qabtay Imaaraadka isku dayay Ingiriiska mararka mar buu isku dayay isku dayada oo dhan way guuldareysanayeen Soomaaliland waxa sheegaysay inay doonayso cid ka madax bannaan kuwii hore oo cusub oo dhexdhexaadisa labadana marka ma la dhihi karaa Ethiopia hadda waxay noqonaysaa dhexdhexaadiyaha cusub wada hadalladii Soomaaliland iyo dowladda federaalk ee Soomaaliya
soo aanu aragno inay ka dhaca tahay oo qaabka ay hawsha u qabanaysa ay taamir lagu gaari karo ujeedooyinkii la lahaa ee ahaa in khilaafaadka dabta la dhameeyo si dhaba loo dhameeyo diyaar baanu ama kuwii hore ha noqoto ama kuwa cusub oo dambe ha noqoto ciddii loo arko marka la eego ajendaha iyo programada ay soo dhigaan iyo qaabka ay arrinta u soo qaban qaadiyaan dabcan waa Soomaaliland diyaar bay u tahay inay kusho
war ka soo baxay dowladda federaalk ee Soomaaliya waxaa lagu bogaadiyey aqbalaada madaxweyne Bihi uu aqbalay in wada shaqeyn dhow uu la yeesho dowladda federaalk ee Soomaaliya sida hadalka loo dhigay wada shaqeynta dhow ee ku soo biirtay wada hadalka maxay ahayn dad fasirto
waxaan ahayn in Soomaaliland mar walba ay diyaar u tahay in khilaafaadka Soomaaliya ka dhexeeya wada hadal lagu dhameeyo wax dhaafsiisan oo arrintaa ku saabsan oo soo dhaweyn gaara iyo bahalkii oo yidhi ma jirto marka waa arrimo uu si kale u baxaan malaynaya taas
marka rajayntee laga aad ka qabtaan wasiir in aad sor fariisataan oo aad xalisaan oo Soomaaliland ay kasoo dabacdo mowqifkan goonisutaaga Soomaaliyana ay mowqifkan ah inay idin cadaadiso idin maquuniso oo midnimadeedu ku maquuniso kasoo dabacdo oo aad meel dhexay isugu timaadaan oo danta umada laga hadlaa rajayntee laga aad ka qabtaan
wax daba sanaadiyo isuguuna la yiraahdo midan ma jiro arrinta tan la isla maquuni karo wax daba sanaadiyo Soomaaliland ay mowqifkeedii ay xurriyadeeda iyo ay ka taagnayd oo ay matadaada ku dhawaaqday ama jiraa ma jiro Soomaaliland waxa diyaar tahay wada hadal iyo in si nabadgelya oo walaalnimo ah khilaafaadka lagu dhameeyo oo ay Soomaaliland xurriyadeedi ku gaadho iyo matadaada waxaa ka muuqsadeedii ay walba ay u taagnayd marka intaasun baa jirta mar walba Soomaaliyuun bay haytaa ka warwareegaysay anagu saagu aragno inta badan ka warwareegaysay diidanayd wadahadal dhaba in la isugu yimaado Soomaaliya bay haday Soomaaliya u diyaar garowdo markaas waxay la tahay inay suuto geli karto in la isu yimaado marka si dhaba looga wada hadlo dhexdhexaadimo iyo nabadgelyo wax ku dhamaada
kaas wuxuu ahaa wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliland Yaasiin Xaaji Maxamuud oo khadka telefoonka ugu ramay wariyahayga Maxamed Culaad Xasan
fiidnimo wanaagsan dhegeystayaal mar kale v o a washington ayaad naga dhegeysanaysaan markana galkacyo madaxweynaha galmudug axmed ducaale geele xaaf oo maanta kula hadlayay warbaahinta magaalada galkacyo ayaa sheegay in wadahadalladii uu kula jiray dowladda federaalka ah ay burbureen isagoo ku eedeeyey dowladda inay fulin weyday ballanqaadyo ay horey u wada galeen xaaf ayaa dhinaca kale ka hadlay xaaladda ammaanka ee gobolka mudug wariyaha v o a da cabdiwaaxid macalin isaaq ayaa warbixintan inooga soo diray magaalada galkacyo
madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug axmed ducaale geele xaaf oo saxaafadda kula hadlay magaalada galkacyo ee xarunta gobolka mudug ayaa sheegay in uu burburay wadahadalkii madaxweyne farmaajo ay ku wada galeen garowe islamarkaana dowladdu ay cagta saartay dhaqaalihii loogu talagalay dowlad goboleedka
dowladda federaalkaana wax ilaa hadda aan jawaabkaana ma jirto madaxweynaha go'aanka ku soo wada gaarinay garowe waxba kama fulin mid aan fahad ku wada hadalay nairobi waxba kama fulin ilaa hadda dowlad goboleed hadda ridna ma baryayno insha allah inaan isku tashanno oo isku filaano oo aan gobolkayga dhisanno ayaa loo baahanyahay. Yani caalamiga kulli wada imaanaya cid dowlad federaali hakin kartaa ma jirto maanta. Waa ka dambeeya lacagihii hore ay noo hayeen waxba lagama soo qaadin, laakiin yurubiyan kulli lacagtooda ayaa ka doonaya meesha ka doonaya ayaqaan. Anagu waa u sheegaynaa lacagaha dadkooda cashuurta laga soo qaaday haddaana loo soo gudbinayn, dee dadkooda ha u deystay annagii waxba wax allaale iyo waxaana lama jirto. 8 bilood soo socotay 17 milyan ugu dambeeyey oo goboladu lahaayeen hal shilin cidan lagama siiyo. Tii kale oo canshuurtaan kulahayn ayagaa haysta. Marka inaan aan isku dayno inaan ka maarano, insha allah waan ka maarno. Wax badan baa imaanaya insha allah. Dekadii inay bilaabatay u badan tahay, batroolka shirkadii waa imaanayaan. Waxa nala ka hor joogaan ayaga wey, waxa nala ka hor tahay iyaga wey. Laakiin middaan waxaan ku meel maraynaa insha allah awoodeen cid naga celin kartaana ma jirto inaan deka dhisano. Shirkadaha imaanayaana hadday isbaara u dhigtaan waa naqaan saan ugu soo fufur.
Xaaf oo safar uga yimid Kenya ayaa sheegay in Nairobi ay ku wada kulmeen qaar ka mid a hay-adaha maxalliga ah iyo kuwa deeq bixiyaasha ayna ka wada hadleen sidii deegaanada galmudug looga fulin lahaa adeegyo horumarineed.
Waan u joognay bal howlo oo howlihii unaqabatay intii tirada badneed oo nala ku hayay oo ay sababtay dowladda federaalka inaan bal kala hadalo hay-adaha. Hay-adihii qaarkood intoodii runtii fiicnayd way naga ajiibeen oo ay ugu horeeyaan kuwii deegaanka iyo dhismayaasha madaxtooyada ay dhusub reeb ka dhisaayey iyo kuwo kaloo badan.
Madaxweyne Xaaf ayaa sidoo kale hadalkiisa ku soo qaaday xaaladda amni ee gaalkacyo oo muddooyinkan ay ka jireen, shaqaaqooyin wax u dhibi kara amniga kadib markii sida la sheegay nin dhalinyaro ah oo ka soo jeeda dhanka galmudug lagu xiray. Dhanka waqooyi, hase ahaatee dhalinyaro hubaysan oo ka soo jeeda dhanka koonfureed ay afduub u geysteen qaar ka mid a dad shacaba, balse mas-uuliyiinta maamulka iyo odayaal dhaqameedya ayaa ku guulaystay in dhalinyaradii ay ka sii daayaan dadkii ay haysteen.
Gaalkacyo amnigeeda waxaad moodaa maalindhowaatan hal ku wada hadalay dhinac kastaba ha ahaatay reer gaalkacyo amniga inay xajiyaan baa loo baahanya, amnigii imboorka laga shufaa loo baahanya labada dhinacba. Dhinaca waqooyina waan ka wada hadli doonaa waxyaalaha hadda caqabadaha oo jira waan ka hadli doonaa waana kala hadlaynaa. Annaga waxaana laga rabaa inaan guntiga diisha isaga dhigno waqti dambe inaanu naga lumin.
Tan iyo wixii ka dambeeyey markii uu xumaaday xiriirka dowladda dhexe iyo galmudug, marna ma jirin isu soo dhowaasho labada dhinac, ha yeeshee kulankii garowe ee madaxweynaha dowladda Soomaaliya iyo madaxda maamul goboleedyada ay ku wada yeesheen ayaa rajo laga qabay in xal laga gaaro khilaafka maamulada iyo dowladda dhexe. Hase ahaatee hadalka Xaaf ayaa muujinaya in uu weli jiro khilaaf dowladda dhexe galmudug kala dhexeeya. Cabdiwaaxid Macalin Isaaq, V O A, Gaalkacyo.
fiid wanaagsan dhegeystayaal, haatanna ku soo dhawaada barnaamijkii martida mikrofoonka. Waa kan Ridwaan Xaaji Cabdiweli.
Todobaadkan dhegeystayaal, barnaamijka martida mikrofoonka waxaan ku wareysanayaa Jeneraal Daahir Aadan Cilmi Indha Qarshe, taliyaha ciidanka xoogga Soomaaliyeed oo ku sugan magaalada Muqdisho. ku soo dhowo barnaamijka marka hore waxaana jeclahay inaan ugu horeyn ku weydiiyo safarka aad ku wehelisay madaxweynaha Soomaaliya ee dhowaan Burundi aad ku tagteen. Maxaa ugu muhiimsanaa oo looga hadlay marka laga hadlayo arrinta ammaanka iyo weliba walaaca hadda Burundi ay ka qabto in kun ka tirsan ciidamadeeda laga saarayo Soomaaliya?
Waa mahadsan tahay Ridwaan. Sidaad ogtahay, haddaan wax yari hor dib u noqdo taariikhda, Burundi waa dalalka Afrikaanka dalanka ugu horeeya saaxiib kalaheyn ee weli saaxiib military aan ahayn ee ciidamada badan oo ayuu ay ciidamadooda ka mid ah meesha lagu tababari jiray. Sidaad ogtahay waxay ku jireen dowladii ugu horreeyey ee ballan qaaday inay usoo diraan ciidamo Soomaaliya. Muddo dheer bay joogeen, maxaa ku dhaha wax badan oo aad iyo aad bay qabteen, dalku dalka qaxoreyntiisa qeyb weyn bay ka qaateen, dhiig badan baa uga daatay, wax badan bay sameeyeen. Sidaas darteed goobtii aniga uu madaxweyne hogaaminay anuga ka mid ahayn baa tagnay. Dhaxalaha ugu waaweyn oo tagnay waxay madaxweynuhu uu mahadceliyo dalka Burundi, garbsaagi aynu garab istaageen. Maxaan ku dhahdaa arrintaas, maxaan ku dhahdaa saaxiibtinimada saaxiibtinimo aynu garab istaageen, aynu weli nala garab taageen mahadnaqa sida ugu mahadcelino ugana tacasiideen raggii uga dhintay. Ujeeddada ugu weyn oo madaxweynuhu u tegay
waa gartay. Laakiin arrinta kale ee ku saabsan in Burundi ay kala hadashay in ciidankeeda ay dalka sii joogaan, oo ilaa iyo hadda xataa marka la eego midowga Afrika arrintaas ay dagaal xoogan ka wado, arrimahaas ma jiraan?
Haddii aan sidaas oo kale leer, waxa weeye waa la wada ogsoon yahay security consulka Amazon inay waqti loo qabtay, waqtigaas kabacdina ay ka baxayaan. Marka arrimahaasi African Union baa arrintaas ku shaqale, arrimo Soomaaliya khuseeya maaha. Laakiin waa xaalad la og yahay oo dee go-aan laga gaaray oo Amazon sanad walba hadda ka hor qaar baa baxay, sanadkan qaar baa baxaya, sanadka kuxigana qaar baa baxaya. Bixitaankaas weye. Laakiin Burundi iyo Soomaaliya, yani Burundi iyo Soomaaliya way ogtahay inay Soomaaliya rool kulahayn arrintaas, rool weyn aysan kulahayn. Marka waa jirta Amazon iyo ayagu inay wax isku khilaafsayeen, nabaraday wax isku khilaafsayeen, laakiin wax annaga hadda noqsay ma ahayn.
Waaya, laakiin meelaha hadda saldhigyada ay ku leeyihiin ciidanka Burundi maamulada qaarkood sida Hirshabelle oo kale, arrimahan walaac ayay ka muujinayaan. Marka dhinacaas marka laga eego, ma la dhihi karaa Soomaaliya laftirkeeda hadda waxaa laga yaabaa in dhibaatooyin ay kala kulanto haddii saldhigyada qaar ay ka baxaan ciidamada Burundi, ciidanka Soomaaliduna weli aanu diyaarsanayn?
Ciidamada Burundi maamul goboleedka Hirshabelle jooga, weliba shabeellada dhexa jooga iyo anagu waa wada degannahay, isku xariir isku dhulow baan degannahay, waa la degannahay. meelaha hadda ay laleeyahay waa ka baxayaan, hadday ka baxaana waxaan aaminsanahay in wax dhibaata jiri. Ciidankii haddana waa jooga, waanu joogi doonaa. Marka walwal weyn annaga nama hayo ase ciidan ahaan, waan ognahay inaan ku filannahay, waana joogaynaa meeshaan jooga.
Waaya, marka ciidankan ma kuwa hal meel oo keliya laga kaxaynayaa, mise waa ciidamo inta badan saldhigyo kala duwan laga keenaya, mise saldhigyada qaara albaabada loo laabi doonaa?
Wallaahi taasi waxay ku xiran doontaa qaabka ay Burundi ay u rabto. Laakiin Hirshabelle baa laga qaadi doonaa, maxaa yeelay ayaga Hirshabelle joogaan, meel kale ma joogaan. Marka siday u kala qaadi doonaan iyo meel ay ka kari doonaan, inkastoo ay meelo badan joogaan, ma aqaano, ayagay ku xiranta taas.
Waaya, laakiin qorshahan guud aad ka dhawaajisay de Amazon in dalka ay ka baxdo ugu dambeyn, oo xilli maaragtay kala guura lagu jiro, ciidan Soomaaliyeed loo diyaariyo inay amniga iyo mas-uuliyadda dalka la wareegaan, waxyaabo fara badanaa weli mugdi ku jira oo marka laga hadlayo Soomaaliya weli waxaad moodaa dhinaciina inaydan diyaar ahayn. Marka muxuu yahay qorshihiina haddii Amazon ay dalka ka baxdo? Ileen weligeed ma sii joogi doontee?
Weligeed ma sii joogi doontaa, laakiin Amazon looguma telgelin hal mar inay ka baxdo. Amazon waxay u baxaysaa qeyb qeyb, sanadkan kunbaa ka baxaya. Meel alla meesha Amazon ku baxdana annaga waan u diyaar garoobaynaa, waana aaminsannahay inaan ku filannahay. Maxaa yeelay ciidanka iyagu waa aad buu niyad ahaan buu diyaar ugu yahay inuu la wareego wax walba niyadda ka aabaa. Ciidanku waa u diyaar inuu la wareego, waana la wareegi karnaa. isla markaasna yani hal mar ma wada baxaysay Amazon, waxay u baxaysaa qaabsanad walba qeyba baxaya. ilaa ugu dambeynta waxaa lagu go-aanta security consulka waxa weye labada kun iyo kun labaatanka inay baxaan Amazon, dhammaan ba ayga baxdo.
Haddii ciidan Soomaaliyeed weli aanu dhisnayn agab iyo qalab idinku filan aydan haysan, arrimahaas dhan marka la xeeriyo soo lama oran karo shaqo badanaa idii taalla oo sidaad u sahlanaysaan ma ahan, xataa haddii ay tartiib tartiib Amazon ma baxdo?
Runtii waa dhibaato badan waa iska jiraa siiba marka laga fiiri dhinaca cunuqabateynta oo na saaran. laakiin ciidanka Soomaaliyeed waa u diyaar inuu la wareego xilkaas.
way adkaan doontaa in ciidan qaran oo Soomaaliyeed la helo arintaas ma qabtaa adiga
Ridwaan horti sidaa xaqiiqada weeye ciidan siyaasada dhista laakiin waxaan ku sheegayaa anuu intaan xogaal u ahay Soomaalida kuwa dalka jooga ama dowlad goboleed aan noqdeen ama dowlad federaalka aan noqdeen ama Soomaalida dowlad joogta adigu aad ka mid tahay hal shay bay heshiisku yihiin waay heshiisku yihiin ciidanka xogta soo dib loo dhiso dibna loo soo celiyo mar haddii khatiyadaas heshiisku ugu yahay waxaan aaminsanahay ciidanka Soomaaliyeed inuu aad iyo aad si degdeg ah u dhisin doono waxay layskuma khilaafsanaa ciidanka dhismihiisa dibnoolojiya dib soo celinta arrimo qolo khilaafsan ma jirto qolo raalli ka tahay
waayahay hadda aan arinta ku saabsan in midowga Afrika iyo ciidamada AMISOM ay qorsheynayaan guluf ay kula dagaalamaan Al-Shabaab oo ay sheegeen meelo gaar ah in la bartilmaameedsan doono ciidankiina qayb ka yahay maxaas dagaalka Al-Shabaab aad u daba dheereeyay kula tahay
ciidankii uu qorshahaasi asaga hormoodka ah diyaarna uu u yahay abaabulkeedana waa joint operation waa iskuul jirna waa wax wada wado anaga ma hormoodka nahay dagaalkaana sidaad u ogtahay markhaati bay leedahay 10 sano dhimashada iyo qawaca ka yimaada meeshan mar kasta annaga ugu badnayn sababta waxa weeye annaga way dalkaygii waxa la horeeyayaa annaga meel kasta ugu horeyna waa arrin la ogyahay oo adduunka dhan waalax ku ah in laga warqabo sida ay ciidankeegu marka diyaar ugu yahay sidaas darteed buu ugu bataanaa wacaya dhimashada haddana sidiisigu diyaar ugu yahay wax iska bedelan malaha waxaanu diyaar u nahay inaan la wareegno dalkayga nabadgelyadiisa waana shakina kuma jiro askariga Soomaaliyeed waa mid u diyaara naftiisa u huro xaalad kasta iyo situation kasta uu marayo markasta waa u diyaar weligood lagama yaabo inay hakad ama shaki geliyaan difaaca dalkooda
ha laakiin Al-Shabaab marka la eego ciidan ahaan ilaa hadda ma la dhihi karaa lagama guuleysan maxaase maxay yihiin caqabadaha ciidanka Soomaaliyeed aysan ilaa iyo hadda u awoodin ama xataa AMISOM marka lagu daro maxaa Al-Shabaab looga adkaan laaya
Al-Shabaab waa laga adkaaday oo markhaati waxa ka ah in laga adkaaday waa la xusuustaa dalka waa joogtay meeshii joogeen iyo maanta meeshii ay joogaan awoodda Al-Shabaab maanta haysato waxa weeye in baabuur qaraa lagu soo sabeeyo oo meel lagu qarayo dad shacab oo meel jooga lagu laayo awoodda halkaas markay marayso waxaad garanaysaa itaalku meeshuu leegyahay maxaa yeelay hadday itaalka badanaysan inuu way dhaxadhisteen laakiin waxaad dareemi kartaa awooddooda intay leedahay waxay ku soo hareen keliya oo
laakiin dhul aada u weyn ayay weli gacanta ku hayaan soomaa
ma jiro dhul weyn ay gacanta ku hayaan absolutely ma jiro dhul ay gacanta ku hayaan ma jiro waa duumaalaysi waa meeres waxaasi ku jiraan awooddooda waxay ku soo urti kartay dadkii inuusan nabad helin
aad iyo aad baa u mahadsan tahay jeneraal indhaqarshe intaas ayaan ku soo gabagabeynayaa barnaamijka martida makarafoonka oo aan ku wareysanayay taliyaha ciidanka xoogga Soomaaliyeed General Daahir Aadan Cilmi indhaqarshe inta markale aynu kulmi doono waa Ridwaan Xaaj Cabdiweli oo idinle nabad geliyo
aad ayuu mahadsan yahay Ridwaan Xaaji Cabdiweli iyo barnaamijkeeni martida mikrofoonka markana waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkeeni haweyska waxa inoo haya Cabdixakiin Maxamuud Shirwa
كل kulanti wanaagsan dhammaan tiimada dhageystayaal meel kasta aad joogtaanba kuna soo dhawaada mar kale iyo barnaamijkeenii caweyska Washington. Barnaamijka caweyska Washington ee toddobaadkan qodobada aynu ku wada caweyn doonno waxaa ka mid ah bal dhegaysta ka warra haddii qof uu hasaawaydi ka dhexeeya inta aad ballantaan uu afar habeen marka uu ku gooyo habeen shanaadkii markaad seshaan adiga u arkaya uu qof kale amaba gaari ka raaco.
Afar habeen markii balan la ii gooyo oon yaabanahay habeen kishanaad ayaan oon xaggee wax qofku sidan maxaa isbedelay habeen kishanaad oon ishelay annagoo ballansanayn ayaan annagoo la taagan intuu baabuurse istaagaa shirka baabuurka laga furo.
Barnaamijka ayaad kaga bogan doontaana qisadaasi iyo weliba heesta ka dhalatay. iyaba yaabkeeda leh sidoo kale waxaad dhegaysan doontaan haddii aad maqli jirtay qofka adduunka ugu taajirsan caawana waxaan idiin hayaa bisadda amaba mukulaasha adduunka ugu taajirsan iyo weliba xadiga lacageed ee haysato
lacag lagu qiyaasay $195 million.
Haddaba su'aashu waxa ay tahay sidee ayaa lacagtaasi ku heshay? Iyadana inta aynu barnaamijka ku guda jirna ayaad kaga bogan doontaane caawa loo kala bixi maaye. Sidoo kale waxa aan meesha ka midhnaan doonin silsilad suugaaneedii Araweelo oo barkana haweenkii ay Araweelo taallo hadda waa taallee taalla u qotomirayaan
gibdi heegan baan nahay taalla ay haweenkuba ku soo wada hirtaan oo soo haybiyaan baan u hagaajin doonaa.
bilowna dhegaystayaal wax badan ayaynu soo maqalnay amaba ka sheekaynay dadka adduunka ugu taajirsan iyo weliba tirada lacag amaba hanti ee haystaan hase yeeshee adduunka ayaa yaabkiisa iska watee caawana waxa aynu wadaagi doonaa sheekada bisadda mukulaasha amaba yaanyuurta waa qofa sida u yaqaanay adduunka ugu taajirsan iyo weliba lacagta amaba hantida ay haysataa inta ay la egtahay kaaga sii darayna marka laga yimaado lacagta ay haysato bisaddan aynu caawa ka sheekayn doonaa. Sidoo kale waxay aad caan uga tahay baraha bulshada iyadoo bog ay ku leedahay instagramka ay ka raacaan amaba ay ka follow gareeyaan dad gaaraya 235,000 oo qof halka sidoo kale bog ay ku leedahay twitterkana sidoo kale ay kala socdaan dad kor u dhaafaya 50,000 oo qof. Haddaba yaana sheekada idinka dilinay dhegaystayaal waxaa qisadan soo akhriyay isla markaana inala wadaagi doonaa wariyahayaga Maxamed Colaad Xasan. Bal ugu horeynba aan soo dhaweeyo Colaad oo qisadaha inooga warramo.
Ninka waxaa la yidhahdaa Kaal Lagerfeld baa la yidhahdaa ayaa geeriyooday toddobaadkan gudihiisa marka bisadii uu lahaa nolosha heer kastara ku nooleyd ee ninka la nooleyd ayaa la leeyahay bisadii baa dhaxlaysa.
Waa gartay waxaa bisad waxa dhaxlaysa
waxa dhaxlaysa waa bisad bisaduna waxa la yiraahdaa Jubet.
Jubet yadina magac
bay leedahay
magac bay leedahay marka xuduud waa ninkii xaragada u haystay ee loo oran jiray waa boqorkii dhinaca xaragada ee wadanka Jarmalka u dhashay
si fiican waa designer wuxuu ahaa nin dhinaca xaragada iyo ku wanaagsan dharka iyo sida loo sameeyay aad u jeclaa oo lacag badan geliyay marka wax la yaab kale Cabdixakiirow bisadan waxay dhaxlaysaa lacag lagu qiyaasay $195 million.
Hadda waa $195 million ayay dhaxalahaan
u qaadanaysaa.
Ajiib ajiib. Marka say ku heshay Maxamed oo lacagtan markuu isagu dhintay unbay qaadanaysaa mise isaga ku dardaarmay oo yidhi lacagtayda hala siiyay say ku qaadanaysaa.
Cabdixakiirow inkastoo dhaqanka ragabeedku iska yahayin haddii qofka xaaskiisa ama caruur aan lahayn oo ka tagin waxa ugu dhowe dhaxlaya eeyaha iyo bisaduhu ay yihiin. Haddana ninkan wuxuu ka dardaarmay in bisadan aanay meel cilaa kusoo dhicin marka isaga meesha uu ka baxo. Wareysi uu bixiyay 2015 ayuu ku sheegay wuxuu yidhi bisadan ma hoogi doonta haddii aan anigu aan adduunkan ka tago. Marka sidaa ayay dhaxalku ku helaysaa. Cabdixakiirow lacagtan ay dhaxlaysaa badankeed inteeda badan ninkan baa ka dhintay laakiin 3 million oo kamida wuxuu leeyahay iyadaa shaqaysatay.
Waaba bisad soo shaqaysanaysay oo
hawlaha moodalka iyo catarada la faaninaya iyo waxan shirkadiisa ay samaynaysay ayay qayb ka ahayd oo sawirada lagu diri jiray. Marka sawir kastoo lagu daro bisadaana waxbay ka heli jirtay
$3 million
leedahay.
Marka inta kalena
isaga way tagay.
Garsi Maxamed dabcan sida warbaahintuna sheegaysay bisadani ma aha uun inay xayawaanka ahay lacagta imika helaya laakiinse warbaahinta bulshada ama waxa social media la yiraahdana caan bay ka tahay.
Arrinta ugu badan ee dadka sheekadan akhrinaya ay la fajaceen bay ahayd bisadani waxay leedahay bogga Twitterka oo ay bulshada kula xiriirto ilaa 50,000 oo qof ayaa Twitter kiyada ku xiran halka Facebook geeda ama Instagram kiyada inay ku xiran yihiin 235,000 oo qof
ajab ajab Twitter kiyada 100,000 oo qof iyo wax la halmaala ayaa ku xiran wala follow gareeyo wax la
yaa
marka dadkan maxay soo sheegan ma leeyahay wax xayawaan oo aan garan karnaa bisadii ma oranaysaa ma hadlaysaa
adduunyada ma garanaysaa dadka waxyaabaha entertainmentiga ama daalada jacal marka ay maqlaan bisad lacag leh iyo in lacag leh bisadiisa iyo waxa oo dhan ba iska xiseeyaan marka dadka xiseenaya u gala Twitterka ama Instagramka ama Facebook oo commentiye ka bixiyo waxyaabaha lagu soo qoro dabcan hadaan dhageystayaasha si fiican u sii kala faahfaahino bisad wax ma qori karto laakiin macnaheedu waxa weeye qof u shaqeeya oo lacagta bisadu ay leedahay mishaar laga siiyo ayaa u qaabilsan inuu Twitterkeeda wax ku qoro ama Instagramkeeda wax ku qoro markay qofkaaba u jawaabaya isagoo ku hadlaya magacii bisada
anuu waxaan la yaabayba markii ninka wada dabcan seen horba soo tilmaanay in dadkan dharka qaabeeya ama ba fashionka inta badan ka shaqeeya aha u geeriyooday odadaadiisu markaas 90 aan ilaahdo dadiisu markay ahayd 80 in dadkii soo tacsiyaday inay ole waan ku xunahay oo iyada beejkeeda ama bogeeda ku soo qoraya waa bisadina
leedahay inuu jawaabaysay leedahay waad ku maasantiin sidaad igu tacsiyeen istabarsiiseen marka waa waxyaabaha ugu yabka badnaa ee sheekadan ku xiriiray ayay ahayd
ugu dambeyn hadaan ku weydiiyo maxamed waxa la sheegayaa inay tahay bisada ugu taajirsan ama ugu lacagta badan ama ugu hantida badan adduunka oo dabcan 915 bay haysataa ayaa markan hore haysan jiray goobtan bisada kale ka horreeyay ma jireen
waa runta arrinta xiisaha u yeeshay sheekadan cabdixakiin waxa weeye in bisadani ay record ama xeer ay haysatay bisad hore oo curi ahaa marka ay ka qaaday oo kaalintii koobahada iyada ay ku jirto markii hore waxa ku jiray bisad la yiraahdo Blackie oo nin British ah u lahaa $7 million oo baan lacag gaaraysay haysatay oo 9.15 million dollar u dhiganta markii iyada hadda ka qaaday oo waxay haysataa lacagta gaaraysa 915 million bay haysataa
dollar oo markaa bisada horena
milyaneer bay ahayd midana waa milyaneerkii milyaneerka ka qaaday
rekordka
ka qaaday
dadweynihii baa qaar ka dhan weligood malaayiin arag iyadana bisada intaas oo milyan bay haysaa adduunka ayaa
ka dhan walaalna kala nasiib u caanyahay
walaalkii aad iyo aad baa kugu mahadcelinayaa maxamed colaad
aad baad u mahadsantaa dadkan
aad iyo aad ayuu dhageystayaal u mahadsanyahay maxamed colaad xasan loo wada joogay malaayiintaasi dollar iyo wala bisadaasi halka ay isla gaaraan markana ayaan dhamaantiin bay idin leenahay caweysin wacana wanaagsan sidii dhegaystayaal aad barnaamijyadii caweyska Washington ee toddobaadyadii hore baad ku soo maqasheen waxay idoo socotay silsilad suugaaneeda Arweelo oo dhex maraysa ragga iyo haweenka oo labada dhinac kala taageersan waxaanay toddobaadkii hore inoo maraysa iyadoo nimcahana Abakar oo Hargeysa joogta ay Arweelo fariin ugu soo dhiibtay haweenka islamarkaana ay tixdeeda nimco ku soo afmeertay haddeera halkeedii habla doori galayaan iyadoo intaasi kadibna uu tixda nimcahana Abakar uu jawaab ka soo bixiyey maxamed cumar mutanabi oo isna ku sugan dalka Jabuuti kaasoo canaan ragga ka saaray isla markaana ku wargeliyey in haweenkii ay baraarugeen
hurgumooyinkiinay ku hagaastay maatidu ka hafeesta dumarkii hablihii aqoontiyo loo dhigay higaadiyo hal abuurna waa u kacay islaamuhuna hiiliyo guubaabo hoosay la hareere joogaan kuwii hoydayba u daran Arweelo heeriyo nabaaskay qudheedii hoydaa ka haysaa hoydaa ka haysaa ilkii hoggii baa laga soo anjabayaa rag uu laysu habar wacay
raga uu laysku habar wacay marka uu mutanabiil waxaynu sugaynayba waxay ahayd rag waxa ay yeelaanay balse xaal sidaasi ma noqon ee waxaa habar wacashadii kaga dhabeeyay haweenkii oo waxayaduna tixay u bixisay hiilkii Arweelo magaalada Hargeysa ka soo dirtay sagal Xuseen Hurriye waxaana sagal tixdan ku tilmaamaysaa in haweenku guddigood ay hiil wada yihiin isla markaana ay taalo haweenku ay ku hirtaan Arweelo ay u dhisi doonaan waxaanay tixdeedu ku bilowday
heediye mebelkeerin heesteed murti hoga tuskeediyo qolashada tixdaydiyo hawraarsan curinteed ka argale warkeede balse waxa ay hawlo hurdayiga dhaartoon hayn waayay chiefkii raggan hawla duniyo ku haleeyay xaajaba in ay hufaan oo hadafkeena nololeed macnaan nagu hagaanay hormood macnaan nagu hagaanay hoggaano ahaadaan oo hoos u laabto hankoodii daciifo xilkoodii halleeyo hunga nagu maxsuumo dhabeeshii haweenkiyo Arweelo hiifo hoy isu habar wacanayo hoygeedii weeraray afartaa habeeyo hilinkeedii mariyo ku hubsaday halkii aanu hibeel ahaayo waanu hooda sheegtay andayo hareer kale haneeda gees kale horta inaan rageedow
inta aad halbowlaha boqontayada heerteen, inta aad hoota daraniyo, halgaadaan gu'ayniyo, raadaan hadayniyo, haaraan ba'ayniyo, habaas aan tirmayniyo. Nima yahow hantaaqiyo inta aad huq iyo ciil halis noo qorshayseen, inta tiirku hooyii hilbihii walaalnimo halku dhaafi weydeen, inta aad hormo dumar sharaf lagu hagoogo qurux iyo hubqaadlo, sida dhiraha hawdo hamashku ah caleentii ka hiraysa meel dheer, bahda habartugaagayo hadda aad u loogteen isna aanan hadal hayn, tiro laguma helaye qarniyada hayaamiyo sabanada huleeliyo, hilaal laga yimaadiyo waa hore wixii tegay, haddaad haysataanood qabtaan hibashadiisii ma heshiini doonee, hiigiina geliyo haabkana ku haysto ka dhiglama hilmaamaan. Afartee habeeyo hilinkeedii mariyo ku hubsaday halkii aanu hibee lahaayo waanu hooda sheegtay, anday hareer kale haneedo gees kale, hodantii gabdhaha iyo hareeyadii u weynayd hujuumkiina baan iyo dhibkanaad ku haysaan, hana qayo laabta ka afeefanaaye haddaydaan ka daynayn, waxba ma habranayno hakran mayna jeerno, hiilkaa raweele hareer taagan baan nahay, gibdi heegan baan nahay, taalla ay haweenkuba ku soo wada hirtaan oy soo haybiyaan baan u hagaajin doonaa, gacmahana halkaasaan uga haadin doonaa, halkaasaan had iyo jeer habeenkiiyo dharaartii uga heesi doonaa.
Waa hagaag dhegaystayaal, waa inoo toddobaadka dambe iyo weliba cidda kubadda sii wadata. Waxaana dhegaystayaal laga xasuusuna in haddii aad hayso tix aad silsiladan kaga qayb galayso aad noogu soo hagaajin karto ciwaanka somali@voanews.com. markana dhegaystayaal, qaybtii halabuurka iyo heesaaga aynu gudbayn dhaaye, bal ka warran haddii qof aad sheeko wadaag tihiin ama uu hasaawo idinka dhexeeyo inta aad ballantaan, waa afar habeen oo dam ah inta uu ballantii ka soo bixi waayo oo uu kuu jaro, kadibna markii aad habeenkii shanaad isheshaan uu haddana indhahaaga oo shana hadda waa indhahaaga shana uu gaari kaa raaco ama uu qof kale kaa raaco. Sheekadan oo ah qiso dhaba ayay markii dambe ay ka dhalatay heesta ixtiraam gobaad ee qaado fanaanada Xabiiba Xasan Tuuxow, iyadoo heestana uu curiyey abwaana Barre Maxamed Fiido oo ku magac dheer Leento, waa abwaana mullaxan iyo weliba musishan oo isla qisadani ay isaga ku dhacday. waxaana qaybtani noqonaysaa qaybtii labaad ee waraysi dheer uu barnaamijka caweyska Washington siiyey abwaana Barre Maxamed Fiido. dabcan horaanu tilmaamo dee heesaha iyo suugaantaad samaystay midiya laba ma aha, waa dabcan mada berakoogaan oran karaba aad bay caanu noqdeen. heesta adeenu gaar soo qaadanay iyadana ixtiraam gobaad ee ay qaado fanaanada Xabiiba Xasan Tuuxow, iyada heestaasi ereyadeeda iyo sidee ku timi?
taasi waxay ahayd markii aan maxaan ku yidhaahdaa
jacaylka qaangaaray,
kuna aan ku qaangaaray suugaantina ku qaangaaray, jacaylkina ku qaangaaray, runtii gabar run aan u jeclaaday oo meel sare aan isla gaarnay markii aan iska guursan rabnana, ereyadeeda kelimad kastoo kamid yahay waxbay tilmaamaysaa runtii. marka aad bay u weyntahay, lama soo koobi karaa taasina jacayl runaho itaabtay ahayd.
waa garta maxaad ka wadaa ereyadeeda mid kastaa jacayl runay tilmaamaysaa? daynu gaar
kelimad kastoo soo qaadatay bay dadkeeda kamid yihi waxay samaynaysaa wax dhab a. waxaa ku jira hadda kan magacaa soo qaadatay heesta miraheedu waa gabay, ixtiraam gobaad iyo wanaag baan isku ogeynay eed gashaye waxaa kugu wacan waa afkala qaad wanaagii iyo jacaylkii eed weyn ee qofka gasho ka muuqda ayaa dhacday oo lagu naxay ayay ka turjumaysaa.
waan gartay indhahaaga shanaada aadaa iskay baray ee naf lagugu aaminay aada saaray
ogada iyada ay baratay iyadaa ay baratay runtii iyo timid iyadaa ay baratay ugu bilowday sheekada indhahaaga oo shanaada kaa iskay baray naf lagugu aaminay adaa saaray oogada adigoo axdiga adigaa axdiga qaaday oo waan adkay yiriye si uun iigal aadmiga adan kaaga soo go-ay.
Thank you.
eregaasan doonaya inaan gaar u hakanno si uun iigal aadmiga aadaankaaga soo go'ayo. Ma la oran karaa halkii ugu dambeysay qofku u gaaro?
Halkii ugu dambeysay ee qofku go'aan qaatay oo dad rag badan baa jacaylka ugu dhintay, waan xusuustaa aniga. Runtii waana jacayl badnay aniga. Markii lasoo celiyo loo dheri, aabihi jacaylka Allah u naxariistay. Markii laga soo tago, waxaan u maleynayaa jacaylka dadkii afgaaniyiinta ahaa horta ugu badan, dadkiinaan kale wixiina shugulku ma laha. Hadan jacayl baa leh ereyada ka keenaya. Maxaan Cali Kaariye, Allah u naxariistay, ayaa nambarka koowaad ahay, nambar labana waxaa ahaa
waan gartay
kelmadda marka si uun iiga aadmiga aadanka aga soo go'aya go'aan buu soo qaatay gabar kale inaan u guursanin. Marka miisaankaas waa iigi
kartaa.
Waxaa kaloo ku jira ege ereyada beyd walba sidiisa u taagan yahay. Wuxuu ku leeyahay sidaad iigashaan weli ogahun uurka ku hayaaye afar goysmo waxaa iiga daran aadigii dhacay.
Afar geesimadaasi markaa maxay ahayd?
Afar habeen markii badlin la ii gooyo oon yaabanahay.
Haye.
Habeenkii shanaad ayaan oon xaggeen qofku sidan maxaa isbedelay? Habeenkii shanaad oon ishelay annagoo ballansanay ayaan annagoo la taagan intuu baabuursay istaagaa shirka baabuurkii laga fuuday.
Waa la raacay.
Allah u barakeey inuu guursadaan u maleynaa ninkaas waa gidinka.
Adigoo arkayo saa usoo taagan baa gaari lagu dhacay.
Ahe. Marka afarti geesima dhibkeeda sanaan ka daran caadigan dhacay. Gurmiga intaan oo dhacay waakii miya beyradkeeda markaan intaa oo dhan soo calaacalo ayaa waxaa ku jira maxaan aamusnaadaa wadnahaad iga taalaye qalbigeygan iga taaduu sida maqaar baas
hadal ma markaa aamusnaan ma jirto qalbigii baa la degaydaa mar hadday waxaasoo dhan soo dhan
maxaad aamusi kartaa
lama aamusi karo waa ixtiraam goobeed. Marka waxa ka mid ah heesaha iyadu si kale kuma garantida jacaylku saa uga tifiq leeyahay laga dardarsanayo
wadana saan ugu baahi dad ka garan karta
aad iyo aad. Waa codka xabiiba xasan tuuxow iyo weliba ereyada barre maxamed fiidow dhegeysi haboon.
Ixtiraam goobeed iyo wanaag baan isu ogeynaa. Ixtiraam goobeed iyo wanaag baan isu ogeynaa. Thank you.
taasii ku soo gabagabeyn doonaa barnaamijkii caweyska Washington ee toddobaadkan. Tani iyo barnaamij kale oo kala isugu yimid doona waxaan idinkaga tagayaa sida iyo nabadgelyo.
taasi fanaanada Habiba Hassan Tuxu waxay gabagabowday barnaamijkii Awiska Washington oo la socotay wariyaha Cabdixakiin Maxamuud Shirwac. Intaynaana daba idaacadda xilin bal wararkii caalamka aanada wararkii ciyaaraha koodii ugu dambeeyay waxa studio ay ugu la sugan wariyaha Cabdiqaadir Samakaab. Cabdiqaadir, hay wararkii ciyaaraha.
Waa mahadsantahay Sandheere. Ciyaaraha ciyaar tiro badan ma dhicin maanta, laakiin kooxda Tottenham ayaa guuldarro dhabarka loo saariyey. Ciyaar dhammaatay oo maanta soo gashay galabta xilliga Afrika. Marka Tottenham waxaa looga badiyey 2-1. Waxay ku jirtay kaalinta saddexaad ee Tottenham. Marka hadda waxaa walwal ka hayaa haddii Manchester United iyo Liverpool oo beri ciyaari doono ay Manchester United soo badiso waa lagu soo dhawaanayaa. sidaad ogtahayna xiliyadan marka la gaaro horyaalka Ingiriiska kooxaha waxay u tartamaan inay ka mid noqdaan afarta sare ee kooxaha ciyaaraya. Ciyaar hadda socotana Barcelona iyo Sevilla waxa ay maraysaa 2-2 wali ma dhamaanin ciyaartaasi. Kulamo kale ayaana jiri doona hayeeshee hadda ciyaarahaas ayaa ugu waweyna.
Waan gartay waxaa iyaguna jiray wararkii caalamka koodii ugu door karnaa mid iyo labaad naga xusuusid.
Saraakiisha gobolka Uttar Pradesh ee waqooyi bari ee dalka India ayaa sheegay in ugu yaraan 84 qof ay dhinteen kadib markii ay ku sumoobeen qamri ay cabeen. Ratul Baradoli ayaa sheegay in wakaaladda wararka Faransiis ayuu u sheegay wakaaladda wararka ee Faransiiska AFP in isbitaalka la keenay dad ka badan 200 ruux oo qaarkood xaaladooda ay halis tahay. Dhinaca kalena dalka Nigeriana maanta waxaa loo dareeray codbixintii doorashada oo ay ku tartamayaan madaxweynaha hadda xilka haya ee Maxamedu Buhari iyo Atiko Abubakar oo isagu soo noqday ganacsadana ah madaxweyne ku-xigeenna soo noqday wararkaas ayaa waaweyn maanta.
Abdul Mazen Abdulqadir gabagabadii idaacaddeenna ku dhownahay ama dib ugu noqono heestii fanaanada Xabiiba Xasan Tuxu. Waayahay heestaasi Xabiiba Xasan Tuuxo annagoo kusoo gabagabeynayna Cabdiqaadir si kooban gool baa dhashay ciyaarkii hadan ka hadlaynay Sevilla iyo Barcelona.
Aha, Leo Messi ayaa gool dhaliyay ciyaarta waa 3-2. Daqiiqad 90 ayay maraysaa hadda.
Waayahay kulli ciyaaraha ayaan ugu soo gudbin doonaa waa barnaamijkeena ciyaaraha ayaan kusoo gudbin doonaa inta gaadhig. Dhegeystayaal, intaas ayaan kusoo gabagabeynayna idaacaddii Fidnimo. Anigu waa Maxamed Cabdi Cabdiqaadir Samakaab iyo Bashiir Abi Karo dhammaantiin leh sidaas iyo Fidnimo wanaagsan.
قلبي غيغن اجرتها ادوب سيدا ما قرباسي خسرت وافي.